atsevišķi likumā veiktie grozījumi pēc būtības ir pretrunīgi un tādējādi tie zaudē jēgu. Valsts prezidents uzskata, ka faktiski nav skaidrs, kādā veidā kvotu sistēma, kas arī tiek ietvert šajos grozījumos, un tiek attiecināt uz darījumiem ar nekustamo īpašumu, nodrošinās šī nekustamā īpašuma cenu kāpumu samazinājumu, ja tajā pašā laikā termiņu uzturēšanās atļaujas faktiski varēs saņemt neierobežotu skaits ārzemnieku veicot maksājumus valsts budžetā. Kā zināms, šajos grozījumos šī summa ir 50 tūkstoši eiro noteikta. Līdz ar to grozījumi, kas paredz termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu, ja ārzemnieks veicis maksājumus valsts budžetā, ir pēc būtības pretrunā minētajai kvotu sistēmai, kuras viens no mērķiem, kā bija skaidrs no Saeimas, esot ierobežot to personu skaitu, kuras vēlas iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas. Un vēl ir jāpiebilst, ka valsts prezidents jau iepriekš ir aicinājis Saeimu ļoti rūpīgi izvērtēt gan veiktos pētījumus, gan datus, ko sniedz pilsonības migrācijas pārvalde par šiem te cilvēkiem, kuri ir iegādājušies nekustamo īpašumu Latvijā saskaņā ar imigrācijas likumu. Un pieiet šim jautājumam kā investīciju piesaistes jautājumam primāri.